У Мінску 20-я година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед темов нашої програми. Гомельський активіст Змітер Железніченко відмовився приймати військову присягу, заявивши, що його призив у війська незаконний. Під час візиту у Москву польського прем'єр-міністра Дональда Туска обмірковувалися варіанти будівництва газопроводів, які обмінають Білорусь. Міжнародна правооборонча організація Amnesty International закликає неодкладно визволити былого намісника головного редактора газети «Згода» Олександра Здвіжкова. Вітівські улади заборонили зустрічу з былым кандидатом у президенти Олександром Мілінкевичем. Гэта ды іншае слухаць адразу пасля выпуску навінаў.
Далі у пражскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў. Падзеі ў свеце. У Мюнхене сёння пачалася штогадовая міжнародная канферэнцыя на высокім узроўні, прысвечаная палітыцы бяспекі. Президент России Владимир Путин, який летась у Мюнхене выступил с обвинувачениями Заходу в спробах развязать новую холодную войну, все лето не бяры удзелу у форуме. У неделю чакаются выступы министра обороны США Роберта Гейтса и наместника премьер-министра России Сергея Иванова. Президент Украины Виктор Ющенко закликал урад ужить терминовые заходы для вырашения пытания о поставках российского газу. «Газпром» погрожая скоротить поставки палива от 12 лютого, коли ситуация с запазычанностью Украины не будет урегулированная. Поводле Ющенки, гэта реакция на инициативы премьер-министра Юлии Тимошенки позбавиться от компании-посередника «Росукрэнерго» и переглядеть ситуацию с транзитом российского газу праз Украину. Парламент Туреччини прийняв поправку до Конституції, яка здимає заборону на мусульманські хустки, хіджаби для жінчин в університетах. У столиці Туреччини пройшли акції протесту супраць гэтага рашэння ўладаў. Паводле апозіцыі, поправки пагражаюць основам светской державы. Паводле кіроўнай партыі справядлівасці і развіцця, заборона на хіджабы у ВНУ абмяжоўвала релігійную свободу мусульман. У Афганістані тягом гэтай зимы больше як 750 чоловік сталися ахвярами моцних морозов і снігопадов. Іран почав будувати другую атомну електростанцію у провінції Кузестан. Про гэта повідомив амбасадор Ірану у Росії Галамре Сансари, який адзначив, що тепер Іран думає про паліва для гэтай АЕС. Сьогодні у Мексиці був землятрус моцею 5,5 балов по шкалі Рихтера, який відчувався і у паўднёва-заходніх районах США. Звісток об ахвярах і розбуреннях нема, однак сотні тисяч чоловік засталіся без електричності. Президент Таджикистану Эмомали Рахмон прибув у Тегеран з двохдзённым візитом. Ви слухали випуск новинов, наступний праз полгодини.
У ефіры Радіо Свабода тут Алексей Знаткевич. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Жлобіне навабранцы вайсковай часткі, дзе служыць адлічаны з Гомельскага універсітэту студэнт-выдатнік Змітер Железніченка, прымалі прысягу. Прынялі яе звыш паўсотні маладых салдат. Аднак спадар Железніченка адмовіўся ад прысягі.
Отмоюсь принимать войсковую присягу, потому что я на их БДС наверное с народу, но я лишь что по сути это не так. Это присяга на то, что человек будет просто робить то, что ему загадывают командиры, начальники и так далее. Потому что я своему народу верный, я этого не хвала. Натурально, когда меня одно из университетов дойдут вышиться, после нормально заберут у войска, я войсковую присягу приму. Ну не зараз, конечно.
Змітер Железніченка лічыць, што яго незаконна адлічылі з універсітэту. У войску Змітра сёння наведалі бацька Валеры, маці Алла, дзед Іван, знаёмыя і сябры. Маці прывезла камандаванне часткі пастанову суддзі аб прыпыненні рашэння Гомельскай гарадской прызыўной камісіі датычна Змітра Железніченкі. Аднак камандзір часткі, падпалкоўнік Войшаль ды іншыя вайскоўцы заявілі бацькам Железніченкі, што пастанова суддзі тычыцца толькі прызыўной камісіі, а не вайсковай часткі. Маўляў, калі будзе рашэнне суду наконт прызнання незаконным прызыву Змітра на службу, тады камандаванне яго і адпусціць. Пасля прыняцця прысягі маладых салдат адпусцілі ў звальненне. Змітру не дазволілі пакідаць тэрыторыю часткі і папярэдзілі, што вечарам ён заступіць у нарад. Гаворыць бацька Змітра Валеры Железніченка.
Ну, он сделал свой выбор. Я, конечно, не такой, как он. Я более склонен к компромиссу, а у него характер. Если он решил, он идет до конца. Ну, спасибо друзьям, которые переживают, поддерживают, помогают, звонят постоянно, интересуются. Спасибо всем.
Гаварыў Валерый Жалезнічэнка, бацька актывіста Дзмітра Жалезнічэнкі. Я яшчэ раз нагадаю, што учора савецкі раённы суд Гомелю прызнаў працэдуру прызыву Жалезнічэнкі неправамоцнай. Аднак камандзір часткі, падпалкоўнік Войшаль, заявіў бацькам, што пастанова суддзі датычыцца прызыўной камісіі, а не ягонай вайсковай часткі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Віцебскія ўлады забаранілі сустрэчу з былым кандыдатам у прэзідэнты Александрам Мілінкевічам. У адмове, якую атрымалі заяўнікі сустрэчы, намеснік старшыні гарвыканкаму Павал Лосіч напісаў, што забараняе не толькі праводзіць сустрэчу, але нават рыхтавацца да яе. Гаворыць адзін з заяўнікаў сустрэчы Хрыстафор Жаляпаў.
Отказ Павла Лосича не имеет никакой законной подставы, потому что закон, на який он послался, об массовых мероприятиях Республики Беларусь, не имеет никакого дочинения до сходу громадян. Мы не массовое мероприятие, это просим нам дозволить, не пикет, чем митинг. Мы писали заяву на сход громадян. И есть особый закон о проведении сходов громадян. Значит, вернулись в выконкам у подтримку моей заявы больше 500 человек. Я лечу, что это просто с боку уладов неповага до людей, которые просто хотят встретиться с Александром Мілінкевічем.
Говорил Христофор Жаляпов. Адмову спадар Жаляпаў разам з іншымі двума заяўнікамі Аленай Фаміной і Алексеем Гаўруцікавым збіраецца абскардзіць праз суд. Тым часам міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International заклікае неадкладна вызваліць былога намесніка галоўнага рэдактара газеты «Згода» Александра Звішкова. 18 студзеня Звішкова асудзілі на 3 гады турмы за, я цытую, падбухторванне да расавай, нацыянальнай і рэлігійнай варожасці. У 2006 годзе Звішкоў перадрукаваў карикатуры на пророка Мухаммада. Паводле Amnesty International, Звішкоў вязень сумлення, а перадрукаваныя ім карикатуры – гэта звычайная рэалізацыя свабоды самавыяўлення. Amnesty International заклікае жыхароў розных краін свету, якім неабыякавы лёс беларускага журналіста, дасылаць яму лісты падтрымкі непасрэдна ў менскі следчы ізалятар, а таксама дасылаць патрабаванні аб вызваленні Звішкова беларускаму прэзідэнту, генеральнаму прокурору і міністру ўнутраных справ.
Навіны свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як.
У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны свабоды.
Ад 6 до 8 раніцы і ад 18 до поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце свабода.орг.
Падчас візіту ў Маскву польскага прэм'ер-міністра Дональда Туска абмяркоўваліся варыянты будаўніцтва газаправодаў, якія абмінаюць Беларусь, расказвае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Пасля перамоваў з кіраўніцтвам Расіі Дональд Туск заявіў, што Варшава не мае намеру далучацца да праекту газаправоду Nord Stream, які праходзіць па дне Балтыйскага мора. Паводле польскага прэм'ера, Варшава выступае за значна больш танную альтэрнатыву – сухапутны газаправод праз краіны Балтыі і Польшу. Паводле спадара Туска, прадстаўнікі Расіі таксама заявілі пра зацікаўленасць у абмеркаванні наземнай канцэпцыі газазабеспячэння Еўропы праз краіны Балтыі і Польшу. Намеснік дырэктара Маскоўскага інстытута краінаў СНД Уладзімір Жарыхін сказаў, што такі праект у многім залежыць ад паводзінаў Украіны.
Украина продолжает не платить за газ, то актуальность еще одной нитки трубопровода в обход Украины, безусловно, повысится. Мы все время говорим о диверсификации. В этом плане Польша, несмотря на все наши сложные политические отношения, никогда не создавала проблемы России.
Однако ободва гэтыя проекты, якія абмяркоўваліся ў Москве, абмінаюць і Беларусь, якая мела газавыя канфлікты з Россией. Нагадаем, кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко заклікаў Россию адмовіцца ад Nord Stream на карысць будаўніцтва другой ніткі газаправоду Ямал-Еўропа, які праходзіў бы праз Беларусь. Узамін Лукашэнка нават прапаноўваў Расіі бясплатны транзыт газу цягам 5 гадоў. Паводле палітолага з Менску Андрэя Фёдарова, Расія будзе імкнуцца дыверсіфікаваць пастаўкі газу.
Расія будзе імкнуцца, але будзе глядзець для сябе найлепшы варыянт, і нашы інтарэсы яна ў гэтым выпадку вылічваць не будзе. Ці яны пакінуць гэты Nord Stream, цены пераключацца на наземны газаправод Бурштын. Для Беларусі гэта фактычна нічога не мяняе, бо гэта азначае, што праз яе другую нітку вся Мала Європа, будувати не будуть. Тому тут що улов, що по ЛВ.
Поводле одного з польських дипломатів, під час візиту Дональда Туска у Москву питання про Білорусь не закраналося. Там обмірковувалося двухбакове польсько-російське супрацовництво. Одной з ключових тем на перемовах було розміщення на території Польщі американських протиракет. Під час виступу у Держсовете президент Росії Владимир Путін заявив, що у світі нібито починається новий виток гонки озброєння. Політолог Віталь Селіцький сказав:
фактично обновилася риторика холодної війни. Росії потрібний знову плацдарм на заході. Це воєнно-стратегічні вугільні, для яких вони знову пішли на контакт з Лукашенком. Треба транзитний коридор в Білорусі, знову треба стратегічний коридор. Для цього Білорусь знову треба кормити. Тільки тепер кормити будуть не через Газпром, а через російський бюджет.
Це було міркування політолога Віталя Селіцького.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости.
Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами керовал інший человек с іншой политикой.
Ваши подумки на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
І огляд ваших телефонуванняў за апошнія суткі прагучыць у нашай праграме хвілін праз 15. Вы на хвалях Радыё Свабода. У мястэчку Лунна Мастоўскага раёну дэпутат мясцовага савету ўжо некалькі гадоў дамагаецца выдзялення кватэры для шматдзетнай сям'і Чарнышовых, якая жыве ў адной з навакольных вёсак. Як жыве сям'я, у якой даход на аднаго чалавека значна ніжэйшы за пражытковы мінімум, і як яна можа вырашаць сваю жыллёвую праблему? У хаце Чарнышовых пабываў наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Я у вёсцы пад Бараны, што ў 2 кілометрах ад мястэчка Лунна Мастоўскага раёна, у хаце сям'і Чарнышовых Рамана і Святланы. Гэтую хату збудаваў яшчэ дзед Святланы. Маленькая кухня 2,5 на 2 метры, адзін пакой каля 20 метраў, падзелены шафай на дзве часткі. Тут живуть 5 чалавек. Роман, Святлана, сын Сергей, який учится у 11 класі, і дві ягоныя сястрички, одна у 10, другая у 9 класі. Нагу, сапраўды, нема куды паставіць. Пытаюся у гаспадароў, як яны тут месяцца?
Вот, перебіваемся.
Приспосабліваемся. Ну, як я вам объясню, это надо показаць.
До размовы долучаецца мама Святланы, якая таксама живе разам з імі у другім пакойчыку, не большым за 7 квадратных метраў.
Это раздвигается, стул выносится туда, раздвигается. Тут спят яны примерно, тут двое детей. А тут уже, это, тут девчата, тут уже хлопец.
Сергей, а як ты отрабляешь уроки? Тебе сестрички не перешкаджают?
А как сестры? Сестры-то не мешают, самим тоже надо делать уроки. Ну, просто, что он дом маленький, получается. Например, вот когда я читаю, то надо сосредоточиться там или что на чем-нибудь. Просто не могу там в одной комнате, там, например, телевизором дома. Ну, просто негде почитать так нормально, чтобы тишине, чтобы нормально током, ну, все понять.
Святлана працює паштаркою Лунна і розносить пошту по вёсках. Роман недавно уладкавався на вінзавод рабочим. Питаюся у їх, як могло так атриматься, що у їх нема кватери? Со слов Романа, раней он працавал в колгасе и стоял на чарзе, а коли черга подошла, кватеру отдали іншим людям, а его попросили подписать паперку, что претензий не мая, и, мовляв, обяцали в хуткім часе выделить кватеру. Еще праз некий час его звольнили с працы и сняли с черги на кватеру. То же самое мне расповедает Светлана. До всего она додает, что покольки муж не имел працы больше 8 месяцев, то и дотации на детей они не отримливают. У мясцовым сельсовете ведают про проблему Чернышовых, но вот пропоновывали им заселиться у разваленный дом. Вот что сказала мне секретарь сельсовета Алена Романчук.
У сельском совете нема жилевого фонда, а люди, которые стоят на черзе, як яны працуюць у калгасе, яны получают и отримливают у калгасе квартиру. Стоят на черзе для того, как получить кредит льготный на покупку типа строительства жилья и все.
Пытаюся у Светланы, чому они не берут кредит на будовлю альбо на набыццё кватэры?
Купляете, мы хотели были брать кредит на покупку, нам сказали, что на покупку мы не даем кредит. Во-первых, а во-вторых, в деревне вы не можете найти такое жилье, которое бы по площади. На нашу семью такого нет, чтобы купить.
Роман каже, что будовать не могут стоя причины, что у Светланы заробок 250 тысяч, а у его еще менее.
А как мы вытянем? Ни батьков, ни одного, ни в одного нема.
И заробков тут нема.
И заробков нема, да.
Депутат мясцового совета, сябра партии коммунистов Беларуси Александр Пудовкин каже, что кольки памятает эта семья живет в таких незручных умовах.
теперь написано зворотне имя керівника райвиконкому. Коли отказ буде не задоволить ні мене, ні сім'ю, ми звернемося в облвиконком на ім'я керівника.
Правда, сім'я Чернишових настроєна вельми песимістично. Світлана казала мені, що за увесь час до їх у хату не прийшов ні один чиновник, ні сільсовета, ні з району, і не поцікавився, як вони тут живуть.
В настоящее время, момент, я ни на что уже не надеюсь, потому что уже потеряла всякую надежду.
Говорила Светлана Чернышова, звездки под Бараны, недалеко от местечка Лунна Мостовского района. Там побывал наш корреспондент Михаил Корневич. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Гомельський активіст Змітер Железніченко відмовився приймати військову присягу. Учора Совєтський районний суд Гомелю признав процедуру призову Железніченки неправомоцною. Однак командир частки подполковник Войшаль заявив, що постанова судді дотичиться призовної комісії, а не військової частки. Під час візиту у Москву польського прем'єр-міністра Дональда Туска обмірковувалися варіанти будівництва газопроводів, які обмінають Білорусь. Міжнародна правооборонча організація Amnesty International закликає неоткладно визволити былого намісника головного редактора газети «Згода» Олександра Здвіжкова. 18 студзеня Здвіжкова осудили на 3 роки тюрми за перадрук у 2006 році карикатурою на пророка Мухаммеда. Вітівські влади заборонили зустрічу з былим кандидатом у президенти Олександром Мілінкевичем. Усясвітно відома мастацька галерея Уфіці у Флоренції набула картину білоруського мастака Бориса Заборова «Автопортрет з моделлю». Ми на хвалях Радіо Свобода. Як ви чули, усясвітно відома мастацька галерея Уфіці у Флоренції у Італії набула картину білоруського мастака Бориса Заборова «Автопортрет з моделлю». Большая частка коллекции Уфицы присвящена старому мастацтву от раннего отраджения до конца 18-го стагодзя. Борис Заборов стал другим после Марка Шагала мастаком-выходцем с колишнего Советского Союза, чья творчесть представлена у мастацкой скарбницы Флоренции. Акрамя галереи Уфицы, мастацкие творы Заборова заховываются у австрийской галереи Альбертина, у фундации сучасного мастацтва Нижней Нормандии, у Третьяковской галереи и музея Пушкина в Москве, а так само есть и в Национальном мастацким музее у Менску. Борис Заборов народился у 1935 году у Менску у семьи мастака Витебской школы Абрама Заборова, занимался книжной графикой и театральными декорациями. У 1981 году он эмигровал у Париж. Творы Бориса Заборова довольно часто выставляются на международных аукционах, и, по воле экспертов, у среднем их на кошт складая каля нескольких десятков тысяч евро.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий вотбук, новина и питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Після президентського указу номер 760 індивідуальні предпримальники не можуть наймати на працю не свояков. Ця чули ви на власному досвіді зміни у діяльності індивідуальних предпримальників? З таким питанням наш кореспондент звертався до людей на вулицях городні.
Ну, пользовались почему услугами частных индивидуальных предпринимателей. Например, мне нравилось. Но я слышала, что у них там какие-то проблемы с этим, потому что теперь продавцов не там должны были только родственники. То есть, конечно, все это мы слышали, и мне кажется, что это неправильно. Но это мое мнение, хотя частные предприниматели, очень хорошо, мне нравится.
Я не в курсе, я сам не местный.
Ну, я больше услугами пользовался, чем... Сам занимался когда-то, да, я был тоже предпринимателем, но это было давно на Витебщине. Вот. Мне было хорошо, нормально работал. А сейчас я не знаю, тут говорят, проблемы у них так. Ну, сейчас я уже давно не хожу никуда, буквально месяц, хотя вот после Нового года у меня там работы много. Ну, со слов я знаю вот очевидцев, что, конечно, стало немножко хуже. Именно вот со стороны обычных обывателей, которые ходят по рынкам, прочее, прочее. Да, и выбор меньше стало, все меньше.
Ну, я в последнее время нет, потому что сейчас у нас изменилось движение, и я не хожу.
Не трапляется?
Нет, нет.
Вы знаете, вельми мало я обращаюсь к предпринимальникам. Ну, я вот пользуюсь их послугами. Ну, на рынке вот так больше користаюсь магазинами. Я просто за то, как люди жили лучше, как бы у них была работа стабильная, как бы они действительно некую будущую такую бачили уже, ну, надежную, чтобы они уже были уверены в своей праце. Вот, вот за то я, что я.
Ну, никак не отразилось. В январе, да. В январе, вот, допустим, рынок Корона, да, очень мало палаток работало, а теперь все точно так же.
А лучше было бы, как было бы. А не эти чупы, которые сделали. Ну, лучше так оставить, как было. Ну, потому что люди работали, как работали. Уже все налажено было.
Люди работали, платили налоги, и было все хорошо, и всем было хорошо. А теперь... Что изменилось? Штрафы больше стали, больше за торговые места платить, большие суммы, и все. Единственная разница. Естественно, цены пойдут вверх.
Люди на городских улицах отказывали на питание, те отшули яны на власном досвиде змены у деятельности индивидуальных предпринимальников.
Что могло быть, коли б история склалась иначе? Уявим себе, Белорусская Народная Республика перемогла у 18-м годе. Краина рыхтуется до 90-х угодков Дня Воли, деяние отбывается у первые три месяца 2008 года. Про это мы запропоновали нашим слухачам написать нам у рамках нового конкурсу «Свободы» «Один день у БНР 2008». Конкурсные творы на хвалях «Свободы» от середины лютого три раза на тыдень.
А сёння пазней у нашай праграме першая перадача з серыі «Невядомая БНР». Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа апавядзе пра незвычайныя прыгоды дыпламатычнага кур'ера Аўгінні Алексючанкі, 20-гадовай дзяўчыны, перад якой дзівосным чынам расчыняліся любыя дзверы і краты. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Што думае Андрэй Клімаў пра гучныя працэсы ў Беларусі, пра вызваленні палітвязняў і пра мітынг прадпрымальнікаў? Чаму Аляксандр Казулін зноў прапануе стварыць урад народнага даверу? Калі адбудзецца разгляд скаргі Аляксандра Звішкова? Навіны з жыцця беларускіх палітычных вязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Днямі былы дэпутат Андрэй Клімаў даслаў свайму сябру Геннадзю Кап'ёву ліст, у якім адгукнуўся на шэраг апошніх падзей у Беларусі. Андрэй Клімаў вітаў выхад на волю вакаўыцкага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, які пацярпеў за сваёй барацьбы з карупцыяй сярод мясцовых чыноўнікаў. Паводле Геннадзя Кап'ёва, палітвязень вельмі рады і за Змітра Дашкевіча, які таксама выйшаў з калоніі днямі. Змітер сваю волю шмат разоў заслужыў, напісаў Клімаў. З прычыны асуджэння намеснік рэдактара «Згоды» Аляксандра Звішкова на 3 гады калоніі за перадрукоўку карыкатур на прарока Мухамеда Андрэй Клімаў моцна абурыўся. Ён назваў гэты прысуд зняважлівай дробнай помстай, кажа спадар Кап'ёў і далей цытуе ліст Клімава.
То ли эйфория прошла после предновогоднего российского золотого дождя, имеет он в виду 1,5 миллиарда, то ли власть подумывает о возобновлении диалога с ЕС. Но зачем же так себя дискредитировать процессом над авторами этих карикатур?
Поводле Геннадия Копьева до былого депутата дошли звездки и про митинги предпринимальников. Оказывается, наибольш оппозиционеру сподобался лезунг «Долоу цара», ужитый на одним из митингов. Про здоровье и бытовые клопоты Андрей Климов не написал ничего, але агульный тон листа его на сябар назвал як больш оптимистичный у параўнанні с минулыми листами. Пишет, что захопился философией, читая Шопенгауэра, каже Геннадий Кап'ёў. Нагадаю, Андрэя Клімава суд пакараў трэці раз, цяпер на 2 гады калоніі строгага рэжыму. Асудзілі палітыка за артыкул у інтэрнэце. Клімаў адбывае пакаранне ў мазырскай калоніі, якая лічыцца адной з самых жорсткіх у Беларусі. Сваякі Аляксандра Казуліна на будучым тыдні збіраюцца да яго ў віцебскую калонію на кароткатэрміновае спатканне. Папярэдняе спатканне прызначана на 13 лютага. Як заўсёды, сваякоў шмат пытанняў пра здароўе палітыка, які, паводле звестак, па-сапраўднаму гэтак і не чуняў пасля працяглай галадоўкі ў 2006 годзе. Дарэчы, крыху болей як праз месяц споўніцца 2 гады, як Аляксандр Казулін знаходзіцца ў вязніцы. Людзі адзначаюць баёвы настрой, палітычную упартасць былога прафесара. Днямі прасавая служба Аляксандра Казуліна распаўсюдзіла ягоны заклік стварыць урад народнага даверу. Чаму гэта ідэя прапанаваная, я запытаў у былога адваката Казуліна спадара Рынкевіча.
Трэба прадэманстраваць, што ёсць людзі, якія захоўваюць дэмакратычныя ідэалы, стаяць на пазіцыі Канстытуцыі 1994 года, а таксама гатовыя кіраваць беларускай дзяржавай цивілізовано будувати ринкову економіку і соціальну і правову державу білорусів.
Нагадаю, Олександр Казуль на суді на 5,5 років зневолення. Своєї вини політик не признав. Як тримається у слідчому ізоляторі, був журналіст «Згоди» Олександр Здвіжков. За минулий тиждень адвокат його не навідував, і тому звісток нема. День розгляду касаційної скарги Здвіжкова ще не призначений, повідомили у Мінському городському суді.
Поштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Михаил Жук из Менску. Коли ж отримаем обяцанные компенсации за советские уклады? За два десятки годов шмат кто с былых укладчиков сошел туды, где ніякіх грошей не треба, так ничего и не дошакавшися на гэтым свете. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111». Гэта перадача ў нашым эфіры пазней, а зараз званкі на свабоду. Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Суд савецкага району Гомеля прыпыніў рашэнне гарадской камісіі ваенкамату аб прызыву ў войска Дзмітра Жалезнічэнкі. Аднак студэнт-выдатнік, адлічаны з універсітэту за грамадска-палітычную дзейнасць, па-ранейшаму застаецца ў войску. Вось як слухачы свабоды каментуюць гэтыя падзеі.
В нашей стране отбываются певные изменения у лепший бок, бо урядовые деячи идут на некие соступки. Вот и справа Железниченко будет переглежена.
Какая некомпетентность министра обороны Мальцева призвать человека, который не имеет никакого отношения к призывному времени. Это нарушение всех элементарных законов. Суд вынес освободить его. Сейчас не найдут концов. Кто же должен освобождать? Это что за государство? Беззаконие. Ни конституция не соблюдается, ни законы. Как это так? Как это понимать? Это просто джунгли.
Треба створить фонд и збирать гроши для обеліску гонор 90-х годков обвяшчення БНР. Тие люди гэтага заслужили. Не было б их, не было б БССР. А еще гэта был бы символ незалежности. Я хочу, каб так ушановали память наших продков, написал у СМС-листе Андрусь Патриот на тему юбилею Белорусской Народной Республики и наступное телефонование.
День воли треба проводить у неделю, а то во вторник милиции будет более за удельников мероприемства.
Предпринимальники Беларуси обвестили, что 18 лютого проведут у Менску митинг на знак протесту супроть позиции улады относно дробного бизнеса у Беларуси. У понеделок акцию протесту проведут так само гандляры Барановичу. На тему предпринимательства выказывание слухача свободы.
Уважаемые радио «Свободы», скажите, пожалуйста, что это такое робится? Частка индивидуальных предпринимателей не перерегистрируется. Просто они останутся у обочины. Но справа в том, что цены, я схожу по магазинам, где сопоставляют. Да, у нас вельми значно подросли цены. Я считаю, что нас чекает бедота.
Выказывание комментует один из активистов предпринимательского руху Виктор Крываль.
Есть такое становишься, коли дзейнічае монополія. І у некоторым сэнсе участкова гэтая з'ява у регіёнах асабліва ёсць. Тому што пакуль замяшальніцтва прадпрымальніцкім руху, монополістамі сталі вось гэтыя райпо па раёнах. Што тычыцца цэн, я думаю, што нікому не сакрэт, што цана ў гэтых прадпрыемствах будзе вышэйшая, чым у прадпрымальнікаў.
Шановные слухачи, мы удячны за ваше меркаванне и пропановы. Вы робите наше с вами радио больш змястоўным и цікавым. И зараз мы пропановуем приз падзяку за ваш найлепший звонок, поведомление альбо подказку. Пераможцы будут обвяшчацца кожную неделю у тыднёвым аглядзе «Званкі на свободу». Вас чакаюць книги «Библиотеки свободы» с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мобильной сувязи для СМС по уведомлению 8-0293-912224. Протяг вам программу выказываниями на разные иншие темы.
Говорите, Анастасия Семенович, товарищ Лукашенко, немедленно обязан выпустить всех политзаключенных, которых ваши подхалимы грабили бандитами.
Если смертную казнь надо отменить, то это должна сделать только новая демократическая власть Белоруссии после того, как она обеспечит полное, всестороннее и объективное расследование исчезновений ряда известных политиков, бизнесменов и журналистов.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала и вела Галина Абакунчик.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 20 годин 30 хвилин. Далі у Празькій студії Тетяна Поклад. Випуск новинок. Події у світі. Сьогодні у Мюнхені почалася штогодова міжнародна конференція, присвячена політиці безпеки. Президент Росії, який літос у Мюнхені виступив з обвинуваченнями Заходу в спробах розв'язати нову холодну війну, все літо не бере удзелу у форумі. Завтра у неділю чекаються виступи міністра оборони США Роберта Гейтса і намісника прем'єр-міністра Росії Сергія Іванова. Парламент Туреччини прийняв поправку до Конституції, яка здимає заборону на мусульманські хустки, хіджаби для жінок в університетах. У столиці Туреччини Анкари пройшли акції протесту супроць гэтага рашэння ўладаў. Паводле апазіцыі, папраўкі пагражаюць асновам свецкай дзяржавы. Паводле кіроўнай партыі справядлівасці і развіцця, забарона на хіджабы ў ВНУ абмяжоўвала рэлігійную свабоду мусульман і роўныя правы на вышэйшую адукацыю. Президент України Віктор Ющенко заклікав урад ужить термінові заходи для вирішення питання в поставках російського газу. «Газпром» погрожає скоротити поставки палива від 12 лютого, коли ситуація з запозиченістю України не буде урегулювана. «Нафтогаз» України відмовляє існування запозиченості. У Афганістані тягом гэтай зімы больш як 750 чалавек сталіся ахвярамі моцных маразоў і снегападаў. Многія дарогі ў аддаленыя раёны былі заблякаваныя за снегу, і туды немагчыма было дастаўляць гуманітарную дапамогу. Президент Таджикистану Эмомали Рахмон прибыў у Тегеран з двухдзённым візытам. Плануецца яго сустрэча з прэзідэнтам Ірану Махмудам Ахмадзінеджадам і, магчыма, з духоўным лідарам Аятолой Алі Хаменеем. Паводле іранскага дзяржаўнага інфармацыйнага агенцтва, адно з галоўных пытанняў парадку дня – сумесная пабудова гідраэлектрастанцыі на поўдні Таджыкістану. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеяў Беларусі, звязаных з Беларуссю. Гомельскі актывіст Дзмітрий Жалезнічэнка адмовіўся прымаць вайсковую прысягу, заявіўшы, што ягоны прызыў у войска незаконны. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International заклікае да неадкладнага вызвалення былога намесніка галоўнага рэдактара газеты «Згода» Александра Звішкова, якога называе вязнем сумлення. 18 студзеня Звішков быў асуджаны на 3 гады турмы за перадрук у 2006 годзе карыкатураў на прарока Мухамеда. Віцебскія ўлады забаранілі сустрэчу з былым кандыдатам у прэзідэнты Александрам Мілінкевічам. Падчас візиту ў Москву польскага прэм'ер-міністра Дональда Туска абмяркоўваліся варыянты будаўніцтва газаправодаў, якія абмінаюць Беларусь. Вы слухалі выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Неўзабаве агляд вашых лістоў на свабоду ў перадачы «Паштовая скрынка 111». Але спярша абвестка пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Чым можна патлумачыць нядаўнія спробы беларускіх уладаў зрабіць крокі насустрач Еўропе? Як далёка ў гэтым руху насустрач могуць пайсці абодва бакі? Ці мае Расія планы палітычнага паглынання Беларусі? Над гэтымі праблемамі ў праскім акцэнце разважаюць палітолігі Вячаслаў Пазняк і Андрэй Фёдараў і ўкраінскі палітычны аналітык Віталь Портнікаў.
У эфіры Радыё Свабода і зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Многіх грамадзянаў Беларусі зацікавіла і абнадзеіла нядаўняе паведамленне з Кіева пра тое, што ўкраінскі ўрад распачаў выплату кампенсацыі падманутым укладчыкам савецкага ашчаднага банку. Ці варто сподіватися, що білорусам так само вернуть гроші, одобраные на початку 90-х годов? Вось якими меркаваннями на эту тему делится наш слухач Михаил Жук из Менску. У своем листе на свободу он пишет: «Мои соучинники, мусить, уже сгубили надею отримать обещанные компенсации за советские уклады. За два десятки годов шмат кто с былых укладчиков сошел у свет, где никаких грошей не треба, так ничего и не дочакавшися на этом свете. А мы с жонкой с того часу больше не стали доверять заробленное ніяким ашадным касам, а почали, як і многие іншие громадяне, збирать, як кажуть, у панчоху. Збирали мы на уласную кватеру, адмаўляючы сабе шмат у чым іншым. Але з гэтага нічога не выйшла. Чаму? Далей у сваім лісце на свабоду Михаил Жук падрабязна апісвае, як усе яго наяшчаджэнні ў сярэдзіне 90-х гадоў знішчала высокая інфляцыя, як ён пацярпеў ад расійскага дэфолту 98-го году. Былі і іншыя страты. Яшчэ адна цытата з ліста. Стоячы ў даўжэзных чэргах, каб абмяняць драўляныя на што-небудзь больш цвёрдае, мы радаваліся і дойчмаркам, якія з пераходам нямецчыны на еўра таксама згубілі сваю вартасць. А ў 99-м я быў асуджаны за тое, што падчас чарговага абвалу памяняў у чалавека, які аказаўся міліцэйскай падстаўкай, 20-даляровую купюру. Ну, нельга тады было набыць у банках увогуле ніякай валюты. Апроч таго, міліцыянты правялі ў нас ператрус і канфіскавалі ўсе знойдзеныя грошы, якія не мелі ніякага дачынення да гэтай справы. Казалі, што робяць гэта згодна з дэкрэтам прэзідэнта. У абскарджанні я безвынікова прайшоў усе інстанцыі. Нават Жэнева не змагла даць рады. А на грошы, сабраныя пазней, набыць нават аднапакаёвую кватэру мы не здолелі. Кошт нерухомасці рэзка ўзняўся. У выніку, нягледзячы на амаль 15-гадовую эканомію, мы засталіся без кватэры. Такую гісторыю распавёў лісце на свабоду Міхаіл Жук з Менску, які на падставе ўсяго выкладзенага пытаецца, хто ж скраў у нас кватэру. Няпростае пытанне, спадар Жук. Калі на вяртанне хаця б часткі абясцэненых савецкіх банкаўскіх укладаў сякая такая надзея яшчэ застаецца, то на кампенсацыю тых беларускіх рублёў, якія ляжалі ў вас у панчохах, ніякіх спадзяванняў няма. Ва ўмовах гіперінфляцыі, якая панавала тады ў Беларусі, варта было ўкладваць ашчаджэнні ў што-небудзь больш трывалае. Дарэчы, вы памыляецеся, калі сцвярджаеце, што з пераходам на еўра старыя нямецкія грошы, маркі, страцілі сваю вартасць. Амбасада Федэратыўнай Рэспублікі афіцыйна паведамляе, у Нямеччыне грамадзянін любой краіны без абмежавання сумы і без камісійных збораў можа памяняць свае маркі у 146 філіялах Федэральнага банка і цэнтральных банкаў земляў. Прычым, абмежаванняў у часе няма. Гэта значыць, вы можаце зрабіць гэта і цяпер, праз 6 год пасля ўвядзення еўра. Аляксандр Корж з Гомеля ў сваім лісце на свабоду выказваецца пра некаторыя сённяшнія беларускія рэаліі. Ён піша: «Як можна казаць пра дэмакратыю пры дыктатарскім рэжыме, дзе сярод палітычных вязняў нават экс-кандыдат у прэзідэнты? Канстытуцыя перароблена пад аднаго чалавека і на бясконцы тэрмін. Дэпутаты і сілавыя структуры на кароткім павадку. Апазіцыя і грамадскія арганізацыі заціснуты драконаўскімі законамі. СМІ хоць і існуюць на сродкі падаткаплатнікаў, але абслугоўваюць толькі ўладу. Вельмі хацелася б накіраваць усё наша кіраўніцтва ў ЗША, дзеля таго, каб яны хоць здалёк паглядзелі, як адбываюцца сапраўды дэмакратычныя палітычныя кампаніі, якія потым перарастаюць у свята і трыумф справядлівасці. Але ж не пусцяць туды свае ж, каб заганны ўплыў дэмакратыі не перакінуўся на непадрыхтаваныя галовы дыктатуры», — піша Аляксандр Корж з Гомеля. Вось тут нядаўна галоўны беларускі банкір Пётр Пракаповіч меў неасцярожнасць прагназаваць сярэднюю зарплату ў Беларусі да 2015 году ў памеры 1000 еўра. Лепш бы ён канстатаваў рэальны факт таго, што цяпер у Беларусі не існуе працы, дзе зарплата вышэй, чым 500 еўра. Можа, ён разлічвае, што чарговы раз спрацуе прынцып «чым больш неверагодная хлусня, тым лягчэй ёй вераць». «Як надакучыла гэта бясконцая заўтра, калі есці хочацца сёння», — напісаў у лісце на свабоду Аляксандр Корж з Гомеля. Сцвярджэнне, што ў Беларусі не існуе працы, дзе зарплата вышэй за 500 еўра, памылковае, спадар Корж. Многія высокапастаўленыя чыноўнікі, дэпутаты, афіцэры, генералы міліцыі, спецслужбаў, блізкія да ўлады бізнэсоўцы атрымліваюць значна болей, чым 500 еўра на месяц. Іншая справа, што іхныя заробкі маюць гэтак жа мала агульнага з сярэднімі заробкамі ў краіне, як і агучаная Пятром Пракаповічам лічба з рэальнымі магчымасцямі беларускай эканомікі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Іван Савіч з вёскі Багданаўка Лунінецкага району лічыць, што свабода надае празмерную ўвагу тэме 90-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Слухач піша. Лічу, што гэта тэма не зусім цікавая ў беларускім гістарычным кантэксце. Па-першае, БНР – няўдалая спроба пабудовы нашай дзяржаўнасці. Па праўдзе кажучы, значэнне БНР моцна перабольшанае ў колах свядомай эліты. Канешне, гэта не толькі наша віна, але ў першую чаргу геапалітычная рэальнасць таго часу. Як кажуць, на лёс нашага народу карэнным чынам паўплывала няўдалая геаграфія. Па-другое, любому больш-менш дасведчанаму ў гісторыі чалавеку зразумела, што ў тагачасных геапалітычных варунках БНР у тых межах, якія для яе пазначылі заснавальнікі, існаваць папросту не магла. Гэта было утопіяй. Я, канешне, схіляю галаву перад мужнымі разбітамі БНР, патрыётамі свайго краю, але не разумею пазіцыі вашага радыё. Нашто распаўсюджваць міты і утопіі праз радыё «Свабода»? Напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Іван Савіч з вёскі Багданаўка Лунінецкага району. Мітам і утопіяй тыя падзеі, што адбываліся ў Беларусі ў 1918 годзе, сур'ёзныя гісторыкі не лічаць, спадар Савіч. Намеры і памкненні стваральнікаў БНР былі зусім не фантастычнымі. Ахопленыя вайной і рэвалюцыямі, учорашнія імперыі на вачах рушыліся. Суседнія з беларусамі польскі, літоўскі, латышскі народы былі ў такім жа геапалітычным становішчы. І ім права на свае незалежныя дзяржавы ўдалося адстаяць. Рэальныя шанцы на жыццё мела і БНР, і нават яе нядоўгае існаванне адыграла для будучыні беларускай дзяржаўнасці лёсавызначальную ролю. Не было б яе, наўрад ці бальшавікі пагадзіліся б на стварэнне ў 1919 годзе марыянетачнай БССР. Так, статус саюзнай рэспублікі мала што азначаў у СССР. Рэальнай незалежнасці яна не мела. Але ў 91 годзе менавіта гэты статус прынёс беларусам незалежнасць. Калі б у жніўні 91-га Беларусь была, напрыклад, аўтаномнай рэспублікай у складзе РСФСР, кшталту Татарстану ці Башкортастану, сёння яна, хутчэй за ўсё, існавала б як заходняя правінцыя Расійскай Федэрацыі. Аўтар наступнага ліста – грамадскі актывіст і чарнобыльскі ліквідатар Васіль Селіверст з Калінкавічаў. Вось што ён піша пра сваё бачанне некаторых чарнобыльскіх праблемаў. Мне, як вайсковаму ліквідатару наступстваў чарнобыльскай катастрофы, не па чутках вядома, што такое радыяцыя. Цяперашняя ўлада праўду пра Чарнобыль утойвае. Адсюль, з правінцыі, простаму абывателю здаецца, што ўся Беларусь толькі тое і робіць, што пяе, танцуе і гуляе ў хакей. Як кажуць, пір падчас чумы. А тым часам радыяцыйная медыцына з 94-го году, на мой погляд, стала казарменнай. Няма ніякіх незалежных навуковых даследаванняў, экспертных інстытуцыяў, а галоўнае, няма незалежных судоў, якія б адстойвалі правы пацярпелых ад Чарнобыля, піша Васіль Селіверст з Калінкавічаў. Мяне як ліквідатара хвалюе тое, што за 22 гады ніводзін грамадзянін Беларусі не звярнуўся са скаргай у ААН аб тым, што ягоныя правы на здароўе парушаюцца наступствамі Чарнобыля. А вось грамадзяне Расіі, наколькі мне вядома, туды звяртаюцца. І апошняе. У французскім горадзе Клермон-Феране працуе наш вядомы прафесар радыяцыйнай медыцыны Юрый Бандажэўскі. Ён хоча дапамагаць беларускаму народу і прапануе адкрыць у Беларусі навуковую лабараторыю, але чыноўнікі Міністэрства аховы здароўя не дазваляюць. Цікава было б пачуць на хвалях свабоды інтэрв'ю са славутым навукоўцам на гэтую тэму. Напісаў у сваім лісце на свабоду чарнобыльскі ліквідатар Васіль Селіверст з Калінкавічаў. Дзякую вам, спадар Селіверст, за цікавую прапанову. У свой час мы падрабязна асвятлялі судовы пераслед прафесара Бандажэўскага, які выступіў з крытыкай афіцыйнай палітыкі ў справе вырашэння чарнобыльскіх праблемаў і пасля гэтага быў асуджаны да турэмнага зняволення паводле абвінавачання ў хабарніцтве. Мяркуем, нашым слухачам цікава будзе даведацца пра цяперашнюю дзейнасць беларускага навукоўца, які вымушаны быў пакінуць радзіму. Што да зваротаў у ААН, то, мяркую, вы недаацэньваеце актыўнасць беларускіх грамадзянаў. Рознага кшталту скаргі і пратэсты прыходзяць з Беларусі на адрас гэтай міжнароднай арганізацыі тысячамі. У многіх такіх лістах згадваюцца і чарнобыльскія пытанні. Іншая справа, што рэальныя магчымасці для вырашэння ўсіх гэтых праблемаў у ААН абмежаваныя. Займацца імі можа і павінна найперш сама беларуская дзяржава. Гэта яе абавязак перад уласнымі грамадзянамі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Пішайце нам на адрас Менск, 220-005, паштовая скрынка 111.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
Да тэмы Беларускай Народнай Рэспублікі мы вернемся неўзабаве. Сёння ў першай перадачы з серыі «Невядомая БНР» Сергей Шупа распавядзе пра незвычайныя прыгоды дыпламатычнага кур'ера Аўгіні Алексючанкі, 20-гадовай дзяўчыны, перад якой дзівосным чынам расчыняліся любыя дзверы і краты. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Гомельскі актывіст Зміцер Жалезнічэнка адмовіўся прымаць вайсковую прысягу. Учора савецкі раённы суд Гомелю прызнаў працэдуру прызыву Жалезнічэнкі неправамоцнай. Аднак камандзір часткі падпалкоўнік Войшаль заявіў, што пастанова суддзі датычыцца прызыўной камісіі, а не вайсковай часткі. Падчас візіту ў Маскву польскага прэм'ер-міністра Дональда Туска абмяркоўваліся варыянты будаўніцтва газаправодаў, якія абмінаюць Беларусь. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International заклікае неадкладна вызваліць былога намесніка галоўнага рэдактара газеты «Згода» Аляксандра Здзішкова. 18 студзеня Здзішкова асудзілі на 3 гады турмы за перадрук у 2006 годзе карыкатураў на прарока Мухамеда. Віцебскія ўлады забаранілі сустрэчу з былым кандыдатам у прэзідэнты Аляксандрам Мілінкевічам. Усясветна вядомая мастацкая галерэя Уфіцы ў Флярэнцыі набыла карціну беларускага мастака Барыса Заборава «Аўтапартрэт з мадэллю». А зараз на нашых хвалях «Невядомая БНР». У серыі перадачаў «Радыё Свабода», прысвечанай 90-й гадавіне Беларускай Народнай Рэспублікі, забытыя архіўныя скарбы. Сёння першая гісторыя. Аўтар перадачы Сергей Шупа апавядзе пра незвычайныя прыгоды дыпламатычнага кур'ера Аўгіні Алексючанкі, 20-гадовай дзяўчыны, перад якой дзівосным чынам расчыняліся любыя дзверы і краты.
Каменец-Падольскі, Варшава, ліпень 19-га. Яна з'явілася ўначы, як здань, проста ніадкуль, бо што яна прайшла, жывая і некранутая бальшавіцкія пазіцыі, паверыць было немагчыма. Аднак, пабачыўшы афіцыйныя паперы з дзяржаўнай пячаткай, афіцэр перадавой каманды ўкраінскага войска адчуў, што гэтае дзяўчо – важная птушка, і загадаў з пашанай даставіць яе ў Каменец-Падольскі. У сядзібу ўраду. не менш быў здзіўлены і прэм'ер-міністр Барыс Мартас, пабачыўшы акрэдытыў на 1,5 мільёна карбованцаў і паперы, падпісаныя яго папярэднікам, прэм'ерам Украінскай Народнай Рэспублікі Уладзімірам Чахоўскім, якія падала яму дзяўчына, прадставіўшыся дыпкур'ерам Аўгінняй Аляксюк. Ён адразу зрабіў усё, аб чым яна папрасіла, перапісаў акрэдытыў на аўстрыяцкі банк і прыдзяліў ёй вайсковы канвой на зваротную дарогу, перадаўшы з ёй ліст да беларускага ўраду.
Прыняўшы вашого дыпламатычнага гонця і одержавшы відомасці про те становішча, в якому перебуває зараз беларускі нарід і його територія, страждаючи, терплячи від знущань і глуму одвічних ворогів, як білоруського, так і українського народів, московських червоних імперіалістів і більшовиків, я дозволю собі від імені Соборної України висловити щире співчуття українського народу народові білоруському. Україна засилає Білоруській Народній Республіці свій братній привіт і бажання їй якнайшвидше подолати ворога, аби вона могла стати вільною і незалежною республікою, що, як єдиноправильне і справедливе, Україна буде завжди підтримувати від щирого серця.
А пачалася надзвычайна сакрэтная місія 10 ліпеня 1919 году. Ураду БНР, які тады працаваў у Берліне, нямецкі Райхсбанк адмовіўся выплаціць грошы за акрэдытыў на 1,5 мільёна карбованцаў, частку пазыкі ад украінскага ўраду, бо на украінскія грошы нямецкія ўлады былі наклаўшы арышт. Адзіным выйсцем было перапісаць акрэдытыў на банк у іншай краіне, а для гэтага трэба было зрабіць амаль немагчымае – атрымаць ад украінскага ўраду новыя паперы. Прычым не апошнім пытаннем было яшчэ і тое, дзе ж шукаць сам той ўрад. Місія на чале з паслом Цвікевічам здолела дабрацца толькі да Варшавы. Далей давялося дзейнічаць нелегальна. Было пастаноўлена, што выканаць амаль немагчымае заданне мог толькі адзін чалавек – 20-гадовая Аўгіння Аляксючанка, дыпламатычны кур'ер Рады народных міністраў БНР, якая на той час мела ўжо немалы досвед пераезду і правозу дакументаў праз франтавыя зоны. І вось 10 ліпеня Аляксючанка выехала з Варшавы, з надзвычайнымі цяжкасцямі дабралася да Луцку, адкуль, пераадзеўшыся сялянкаю, пайшла праз лінію польска-бальшавіцкага фронту. На бальшавіцкім баку яе арыштавалі, аднак за 500 аўстрыяцкіх кронаў, а дзе ў той час хадзілі якія грошы на гул, разабрацца вялікая праблема, ёй удалося адкупіцца і нават атрымаць ахоўны дакумент да астрогу. Па дарозе да украінскай мяжы ўначы ў гатэлі бальшавікі ўчынілі ператрус і рэквізавалі ў кур'еркі ўсе грошы, адзенне, багаж і нават чаравікі. Калі ў яе і на ёй не засталося ўжо амаль нічога, апрача нейкім цудам уратаваных дакументаў, яна на досвідку ўцякае з гатэлю, за які ўжо не было чым плаціць. На самай бальшавіцка-украінскай мяжы Аляксючанку зноў арыштоўваюць чырвоныя байцы для высвятлення асобы, але азнаёміцца з ейнай асобай ім ужо не давядзецца. Уначы разам з дзвюма украінкамі, затрыманымі з той самай мэтай, яна выломвае акно арыштанцкай, уцякае і пад няспынным баявым агнём пераходзіць лінію украінска-бальшавіцкага фронту. Там яе і сустракае перадавая каманда украінскага войска. Цяпер, пасля цёплага прыёму украінскім урадам і залагоджання ўсіх справаў, застаецца ўсяго толькі вярнуцца ў Варшаву той самай дарогай. Пачэсны украінскі канвой акольнымі дарогамі ў абыход бальшавікоў давозіць дзяўчыну да польскай мяжы ў Збруч, пакідаючы яе далей на волю лёсу. На мяжы яе ў момант арыштоўваюць палякі, але яна і да іх знаходзіць свой таемны ключ. Як будзе напісана пазней у пратаколах ураду БНР, дзякуючы надзвычайнаму спрыту і лоўкасці, яна арыштаваная і пад канвоем жандармаў, згодна з яе просьбамі, была дастаўленая ў Варшаву, дзе была ўзятая пад арышт для праверкі асобы. Праз колькі дзён яе ўдаецца вызваліць, аднак спадары, што ў гатэлі, яна ўжо выходзіць без ніякіх дакументаў. Усе паперы і перапісаны акрэдытыў яна паспявае перадаць у патрэбныя рукі яшчэ ў першую ноч свайго зняволення.
На хвалях Радыё Свабода перадача «Невядомая БНР». Для мікрафона Сергей Шупа.
Фінал гэтай гісторыі даволі сумны. Рада народных міністраў выказала Аўгінні Алексючанцы шчырую падзяку і выдала мізэрную прэмію. Сама кур'ерка, вярнуўшыся ў родную горадню, познюю восень і зіму 1919 году моцна хварэла і марна прасіла ўрад аб дапамозе. Пасля, падчас адной з місіяў, пазычыла сама сабе з грошай, што мелася перадаць трэцяй асобе, належную на ейную думку суму, і за гэткае злачынства была звольненая з працы. Пра тое, што было за Аўгінні Алексючанкай да і пасля апісаных бурлівых падзеяў, вядома вельмі мала. Упершыню яна з'яўляецца на беларускіх даляглядах у красавіку 18-га, калі Рада БНР дасылае яе з кур'ерскім даручэннем у Бабруйск, акупаваны тады польскім корпусам Доўбар-Мусніцкага. У пасведчанні пазначана, што яна бежанка гарадзенскай губерні, мае 19 гадоў і жывець у Менску. Застаецца дадаць, што Аўгіння – малодшая сестра вядомага беларускага дзеяча, прыхільніка супрацоўніцтва з Польшчай Паўла Алексюка. Пасля пераезду беларускіх палітыкаў у канцы 18-го году з Менску ў Вільню, а пасля ў горадню, Алексючанка бярэ актыўны ўдзел у тамтэйшым палітычным жыцці, працуе ў горадзенскім беларускім камітэце, беларускім клубе, рэдагуе газету «Зорка» і, між іншага, звяртае на сябе увагу. Вось як прыкладам згадвае пра яе ў сваім дзённіку тагачасны прэм'ер БНР Антон Луцкевіч.
Быў я ў павятовай радзе. Там сядзіць Алексючанка і Аўгіння. Працуе добра, многа мае энергіі і задору. Нічога разбіраецца ў палітыцы на гродзенскім грунце, хоць надзвычайнай інтэлігенцыяй, здаецца, не грашыць.
Цяжка сказаць, чым выкліканая апошняя рэмарка Луцкевіча, але яе пэўным чынам падсвечваюць словы са справаздачы Рады БНР аб нацыянальнай працы ў горадні мясцовага актывіста Янкі Чарапука.
Панна Алексючанка з афіцэрамі ўсіх рангаў і нацыяў спагульвае, а ўрад ёй плаціць заробак.
Можна па-рознаму інтэрпрэтаваць адзначаныя гэтымі дзеячамі рысы 20-гадовай кур'еркі, аднак на шматлікіх тысячах старонак архіваў БНР гэта, бадай што, адзіны выпадак, калі на некага звяртаюць увагу, як на жанчыну. Апошні раз зорка Аўгінні Алексюк бліснула на беларускім палітычным небе ў красавіку 1923 году. На гэтак званым беластоцкім працэсе 45, на якім судзілі ўдзельнікаў антыпольскай і беларускай партызанскай дзейнасці, падчас паказанняў сведкаў адбыўся амаль камічны выпадак. Сведка ў сваёй нуднай і даўгой прамове назваў камандзіраў партызанскіх групаў, што дзейнічалі ў белавежскіх лясах. Сярод іх даволі нечакана прагучала прозвішча Алексюк. Старшыня суду, які быў пачынаў засынаць, раптам здрыгануўся, пачуўшы ў такім недарэчным кантэксце прозвішча лаяльнага ўладам чалавека. І тады яму патлумачылі, што гаворка ішла зусім не пра яго, а пра яе, таямнічую, няўлоўную, амаль нерэальную. Больш пра яе я не ведаю нічога.
Прагучала перадача Сергія Шупы «Невядомая БНР». Наступнае знаёмства з невядомай беларускай гісторыяй праз тыдзень. У наступную суботу вы пачуеце пра першыя крокі Беларускай Народнай Рэспублікі на амерыканскім кантыненце.
Увага, ідэальны прыём.
Радіо Свобода можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткасть потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалу «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернетеся до спеціаліста у галіне спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!